Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Žiemą Lietuvoje orai keičiasi labai dažnai. Kelininkai beria druską ir smėlį, o tai labai stipriai veikia automobilio kėbulą ir kitas detalės. Šiuo metu švara labai svarbi kaip niekada. Kaip dažnai plauti automobilį ir kuo gresia aplaidumas? Apie tai kalbėsime su įmonės švaros broliai švaros centrų vadovu Algirdu Pleškaičiu. Labadiena, Algirdai.
Sveiki, Vitoldai.
Tai aš kažkaip prieš laidą prisiminiau savo vaikystę, kada plaudavom šeimos automobilį prie ežerėlio ar kolektyvinėme sode su kibirėliu ir pagalvojau, kaip visgi šita veikla, šitos veiklos rūšis, į kur nukeliavo per tą laiką ir, nu nežinau, bent jau Vilniui žiūrint į plovyklų tinklą. Atrodo, kad, nu, iš tikrųjų, šita paslauga labai išvystyta, tikrai nėra problemų, yra pasirinkimo galimybės daryti pačiam visai nieko nedaryti. Na, visos tos tunelinės ir įvairios plovyklos. Tai taip atrodo, kad mes tuos automobilius plaunam, nu, gerokai dažniau, nes jeigu iš tikrųjų, tai prie to ežerėlio netaip ir dažnai plaudavom. Tai gal pakalbėkim pradžioj apie tai, apie šį laikotarpį, apie žiemą, apie tai, ką matome Lietuvos keliuose ir gatvėse kiekvieną dieną ir šiek tiek suorientuoti žmonės klausančius, kaip reikėtų tinkamai elgtis, nes tikrai galima pasimest, galima plaut kasdien, galima plaut kartą į mėnesį, o aš ten matau pagal kai kurios mašinas, kad gal jie galvoja, kad žiemą tai iš vis nereikia plaut, nes apsninga, nukrenta ir vėl apsninga, ir vėl nukrenta ir kam čia dar gaišti laiką ir leisti pinigus. Tai taip sakykim bendraja prasme, koks turėtų būti automobilio plovimo dažnis?
Visų pirma, labai norėčiau pasidžiaugti dėl to, kad automobilių plovimo prie upelių matome vis rečiau ir taip tikrai neturėtų būti. O kalbant apie automobilio plovimo dažnumą, tai viskas priklauso nuo to, kaip dažnai jo naudojamas, bet žiemą tas dažnumas turėtų būti dažnesnis. Tai reiškia, įprastai plauti kartą į savaitę žiemą automobilį, tai yra tikrai normali praktika, netgi gali būti ir dažniau, jeigu daugiau naudojame automobilių. Nes, tarkim, negalime lyginti savaitę su savaitė. Jeigu mes važinėjame mieste ir pravažiavome per dieną po 10-15 km, su ta savaitė, kai mes keliavome iš Vilniaus į Klaipėdą keletą kartų ir pravažiavome tikrai didelį atstumą ir daug poveikio gavome nuo druskos ir sniego.
Aha, nu tai kas didžiausia, nežinau, įtaką daro turbūt, nežinau, vis tiek yra tam tikra drėgmė, vat, nu ir šiandieną, jeigu mes išeisime į lauką, yra, nežinau, kokia čia temperatūra, bet šlapia, tai vis tiek drėgmė veikia metalą, drėgmė veikia tam tikras vietas, kurios automobilyje nėra uždengtos, automobilio pakabos detalės, druska, kurią vis tiek pila ir smėlis ar kažkoks ten mišinys, jisai tikrai veikia ir dažų sluoksnį. Na, kas yra blogiausia, nežinau, kėbului, kuri vieta kenkia labiausiai?
Labiausiai turbūt kenkia druskos mišinys prie arti teigiamų temperatūrų ir Lietuvoje pagal tą klimato zoną mes labai dažnai turime tą virsmą iš neigiamos į teigiamą temperatūrą, tai yra pačios nepalankiausios sąlygos. Va, dėl būtent tos priežasties reikia plauti dažnai ir labai džiugu, kad mes nusiplauname automobilį iš išorės, tai reiškia, blizga visas kėbulas, bet reikėtų labai stipriai atkreipti dėmesį į visas technines ertmes. Tai reiškia, rato arkos, slenkščio apačios, automobilio dugnas, tai yra tos vietos, kurios turi galimybę prie savęs prilipdyti didesnį kiekį purvo ir tas purvas kartu su sniegu ir druskos mišiniu, tai yra toksai laiko tinksinti bomba, kuri realiai prilipusi prie automobilio kėbalo, jinai daro žalą per ilgą laiko tarpą. Ir lygiai taip pat nuo mūsų gyvenimo įpročių pasikeitė ir automobilių priežiūros įpročiai, nes neretas mūsų jau gyvenam tose aplinkose, kur turim galimybę laikyti šiltai automobilį, tai reiškia pažeminiai parkingai ir panašiai, tai tos sąlygos lygiai taip pat paintensyvina automobilio korodavimą, tai jeigu, sakykime, automobilį laikom šildomam graže, tai derėtų įplauti dar dažniau ir kuo mažiau druskos sankaupų turėti ant jo, nes teigiamai temperatūrų jos labai agresyvios pasidaro.
Aha, šitą turėjau patirti tokią asmeninę, nes šiaip atrodytų iš tų laikų galvojant senesnių, kad nu, laikyti automobilį garaže yra kaip tik labai gerai. Nu, nes nesningant jo, nelyja, jisai sausas. Bet kai tu pravažiuoji visą dieną per druską ir tada įvažiuoji šiltą garažą, tai turbūt ta druska net girdisi, kaip valgo
kėbulą.
Būtent girdisi, kaip valgo kėbulą ir tas druskos tirpimas, jisai paintensyvina jos veikimą. Tai galim pastebėti net ir keliuose, kai tarkim kelius pabarsto prie neigiamos temperatūros, ten tarkim minus 10 ar daugiau, tai ta druska ne taip greitai suveikia, kaip jinai suveikia prie arti nulio esančios temperatūros. Tai lygiai tas pats veikia ir automobilį garaže. Atvažiuojame ir visa ta druska pradeda intensyviau gadinti visą automobilio kėbulą. Tai čia ir svarbu, kad pažiūrėkime, kad tose vietose liktų kuo mažiau apnašų, nes kartu su tom apnašom bus visos ir druskos likusios.
Gerai, pakalbėkime apie visokius mitus, gal nežinau, jie nebūtinai mitai, tiesiog taip yra galvojama, nes yra įvairios praktikos ir ta Lietuvos plovyklų istorija, jinai irgi, nu, įvairi spalvinga, patirčių visokių ir galų pasaulis vystėsi, na, įvairiom kryptim. Ir turbūt yra įvairiuose lygmenys. Aš manau, kad Lietuva yra labai neblogoje situacijoje. Taip lyginant, aš daug važinėjau, tai kai matau, man atrodo, kad mes čia pirmaujam pasaulyje su plovyklom.
Tikrai šita situacija rinkoje labai ženkliai pasikeitė ir jinai turi gerėjančią tendenciją. Tai reiškia, kiekvienas žmogus gali jų pasirinkti, kaip jis nori prižiūrėti automobilį. Nori prižiūrėti pats, nori, kad už jį kažkas tai padarytų, nori pasirinkti greitą sprendimą. Tai visiems žmonėms yra tie pasirinkimai ir tai reguliariai priežiūrai opcijų yra tikrai begalės.
Ir, na, sakykime, tokia vėl mitas, ne mitas apie automobilio plovimo dažnį ir, sakykime, tų plovyklų gadinimo automobilio, nu, dažų sluoksnio, sakykime, nu, man kartais sako, ne, nu, tai ką, dažnai plausi, zulinsi čia tą automobilį, tai neliks dažų ir reiks poliruoti ten visą laiką, tas poliravimas irgi turi savų niuansų tenai. Ar iš tikrųjų didžiulė yra rizika, kad važiuojant dažnai į plovyklą, na, galima tiesiog sužeisti, pažeisti dažų sluoksnį ir reiks perdažyti automobilį?
Didesnė rizika yra nevažiuoti plauti automobilio, nesvarbu kokio plovimo tipu, bet ta prasme neplauti automobilio yra didesnė rizika jį pažeisti, nei jį plauti, o reikėtų suprasti, kas dažniausiai, sakykim, plovimo metu gali padaryti žalą automobiliui. Tai nesvarbu, jūs plausite automatiniai plovyklui, savitarnos plovyklui ar netgi švaros centre, jeigu nesilaikysite technologinio proceso, nes pats automobilio plovimas jis turi tam tikrus žingsnius, kurių būtina laikytis ir netgi tai galima labai paprastai atsiminti ir net savitarnos plovyklose matyti tą programą. Ir jisai neveltų yra toks, o ne kitoks, nes iš esmės tu prieš paliesdamas automobilį, tu turi maksimaliai vandens srovę net neliesdamas nuplauti purvą. Nes kas dažniausiai suraižo tą automobilį, jeigu mes esame nekantrus ir pradedame daryti veiksmus dažniau, tai įsivaizduokime, yra kažkokių kietos frakcijos purvą ant automobilio kėbulo, mes paimame kempinę ir per tą purvą prabraukiame. Tai net nereikia kempinės, net nereikia plovimo. Jeigu automobilis yra intensyviai išpurvintas ir mes jo dažnai naudojame, atkreiptime dėmesį aplink rankinėlės, aplink durų rankinėlės.
Matosi, iš tikrųjų.
Vairuotojo rankinėlė visada būna labiausiai suraižyta ir jinai suraižyta yra ne dėl mūsų nagų ar odos, o daugiai palyginus yra švelni, bet ten yra susikaupę pakankamai purvą, automobilis dažnai nenuplautas, imame su ranka kartu su tuo purvu ir padarome įrėžimus. Aišku, tai nėra pasaulio pabaiga, nes gamintojai yra suradę tą technologiją ir čia nuo seniausių laikų tas poliravimas, tai nėra kažkoks tai sudėtingas procesas. Tai iš esmės yra lako nelygumų pašalinimas, kad atstatyti tą pirminę būklę, kaip atrodo automobilis. Nes jeigu nebūtų poliravimo, automobilis tiesiog per visą savo eksploatavimo laikotarpį negalėtų būti labai jau gražus. Tai tam tas procesas ir yra padarytas, kad tiesiog išilginti automobilio tarnavimo laiką, kad nereikėtų perdažyti.
Mhm. Tai iš tikrųjų žmonės dabar matau pakankamai dažnai renkasi, na, nori patys plauti, aš iš tikrųjų nemažai laiko esu praleidęs Vokietijoje, tai matydavau, kaip vokiečiai mėgsta savaitgaliais kuistis aplink savo mašiną, mėgsta patys valyti, tvarkyti, siurbti ir ten poliruoti. Lietuviai turbūt, nežinau, nu toks ne pats didžiausias turbūt procentas žmonių nori prie automobilio aplink įtupinėti, bet yra dalis, nes aš matau, kad atvažiuoja į tunelinę kokią nors ir nevažiuoja į ją, važiuoja ten, kur pats, reiškia, viską darai. Koks visgi tas, ar yra kažkoks tai skirtumas automobilio išsaugojime, ar tu važiuosi į tą tokią, ar tunelį, ar tą besisukančius ten degalinėse kažkur tai esančias ploviklas, ar visgi įdėsi daugiau darbo pats ir rankytėmis kažką padarysi, nes žmonės sako, ne, aš tai jau ten į tos tai neduosiu, nes aš pats geriau žinau, kaip čia yra iš tikrųjų.
Iš tikrųjų, ką mes gauname bet kokiam plovimo procese, mes gauname nuplautą automobilį, tik tai viskas skiriasi pagal laiką, kurį mes skiriame jam ir gauname skirtingą rezultatą. Tarkim, savitarnos plovykloje galime skirti daugiau laiko, pats kruopščiau apeiti ir padaryti tą maksimaliai gerą rezultatą, kai automatinės plovyklos, pavyzdžiui, yra orientuotos į greitį, tai reiškia nuplauti greitai, maksimaliai kokybiškai per tam tikrą laiką. Ir yra rankinis plovimas, tai reiškia tas rankinis plovimas, kur iš vis rankom kruopščiai detaliai.
Specialistai
plauna. Mm-hmm. Tai šitoje vietoje mes gauname tiesiog nuplautą automobilį tik šiek tiek kitokių procesų ir nebūtinai vienodą rezultatą. O tas vienodas rezultatas, jisai tiesiog elementariai turim tam tikrą laiko tarpą, per kurį galim fiziškai atlikti tam tikrą laiko darbą ir turim tą rezultatą tokį, kokį turim. Tai taip turbūt.
Mhm. Gerai, reiškia, mes išorę, šiek tiek aptarėm automobilio išorę, aptarėm tai, ką matom labiausiai, ar automobilis švarus, ar nešvarus. Kaip yra su tom nematomom dalim? Tai paskutiniai vietai paliksim turbūt vidų automobilio, bet dugną. Dugną reikia plauti?
Žinoma.
Bet pats tai nepaplausi ten to dugno, pasiėmęs netgi toj savitarnoje?
Tikrai įmanoma. Jeigu mes praeisime su automobilio, sakykime, tą dugną iš šonų su pistoletu ir aukštas slėgio srovė, nuskalausime tas purvo sankupas ir tą darysime dažnai, tai mes turėsime tikrai efektą. Mhm. Sakykime, automatinės plovyklos tą daro su tam tikrom programom, tai nereikia po automobilių lysti. O švaros centrai ar tie, sakykime, įstaigos, kurios teikia švaros paslaugas, tai jos turi tam tikrą įrangą, kaip gali pakelti ir išplauti automobilį. Aišku, tai yra kruopštesnis išplovimas, bet tas reguliarus praskalavimas netgi ir savitarnos plovykloje, jis yra labai sveikintinas ir tikrai pagerins automobilio būklę.
Ar reikia plauti variklį ir variklio aplinką?
Vienareikšmiškai taip, ypač po remonto darbų. Ir ne dėl to, kad jisai, atrodo, kad uždarėm variklio gaubtą ir nematom.
Nematom ir nieko tokio.
Bet reikia suprasti tai, kad automobilis naudoja techninius skysčius. Techniniai skysčiai prie aukštų temperatūrų turi galimybę garuoti, o dažniausiai visų automobilių oro paėmimo angos yra kažkur arti variklio skyriaus, iš kur patenka oras į automobilio saloną. Tai lygiai taip pat svarbu, kaip ir automobilio langų skystis, lygiai taip pat svarbu ir automobilio variklio švara, ypač po remonto darbų. Nes visa lyva ir visi kiti prasisunkę skysčiai turi būti pašalinti, kad negaruotų ir mes tais garais nekvėpuotume.
O kur tai daryti? Nes aš taip įsivaizduoju, kad čia taip pačiam savo pasiplaut varikliuko nelabai, net ir savitarna.
Jo, variklio plauti negalima, nes iš esmės tie techniniai skysčiai jie turi būti surinkami ir utilizuojami, tai reiškia, negalime mes jų išleisti į nuotekas, tai dėl to tiesiog nerekomenduoju to daryti, dėl to, kad reikėtų pasaugot mūsų gamtą aplinką.
O kur galima?
Tai turbūt vieninteliai specializuoti centrai, kurie gali tą paslaugą pasiūlyti, turbūt automobilių pardavimo salonai gali turbūt tą paslaugą pasiūlyti.
Jie turi kitokį surinkimo ten technologiją.
Yra atitinkamai valymo įranga stovi kiekvienoj plovykloje, kuri surinka naftos produktus. Jinai atskiria tos naftos produktus nuo bendro vandens kiekio ir išvalytas tas vanduo, jisai nepatenka į kanalizaciją, jis yra atskirai surenkamas ir išvežamas utilizuoti. Tai visos plovyklos naudojasi tą technologiją, tiek ir savitarnos naudojasi tą technologiją, tik tais savitarnose nerekomenduojam plauti.
Bet nerekomenduojam, tai irgi, mes žinom, kad prie ežerėlio, tai čia net jeigu ir labai smagu, bet vis tiek jau niekaip negalima plauti automobilio. O savitarnose tik nerekomenduojama ir draudžiama?
Iš esmės draudžiama plauti variklius.
Draudžiama, ne?
Taip, nes įranga nėra, jinai pritaikota surinkti naftos produktus, bet plaunant variklį, variklis varikliui nelygus. Jeigu mes ten atvešime tiesiog purviną variklį su techniniais skysčiais, tai viskas ok, nieko ten tikrai blogo dėl to nenutiks, bet kad neprasidėtų tokie dalykai kaip tepaluotų variklio detalių plovimas, ar ten alyvos išpilimai ir panašus dalykai, tai tiesiog dėl to yra draudžiama plauti, nes įranga gali surinkti, bet labai didelio kiekio yra tikimybė, kad, sakykime, tuo metu momentaliai ir nesurinks. Tai to, sakykime, tokie produktai kaip variklio detalės, jos yra plaunamas visiškai kita technologija ir jos nėra plaunamas švaros centruose ar plaunamas ar savitarnos plovyklose.
Tai reiškia, reikia važiuoti ir ieškoti. Nes ką daryt žmogui, jisai mato, išgirdo dabar tai, ką mes kalbam, mato atsidaręs variklio dangtį, kad oi, nelabai. Ir ta galvoja, kur važiuoti. Tai reiškia važiuoti kažkokį tai automobilių aptarnavimo vietą, kurie turi tokią paslaugą.
jeigu mato, kad ten ojojo ir daug yra techninių skysčių, tai pirmą reikėtų turbūt važiuoti į servisą, pasitikrinti, iš kur atsirado tie skysčiai ir tada jau jo šalinti. Jeigu matom ten dulkės, tai ten tikrai nėra kažkokios tai didelės tragedijos, tai mes jas galim nuplauti. Plius atėjo vasaros sezonas. Patys puikiai žinom, kad automobilis aušinasi ne tik aušinimo sistema, bet ir variklio korpusas aušina patį variklį. Tai iš esmės didelės purvo sankupos netgi ir aušinimui po to kenks. Tai derėtų ir tas dulkės nusiplauti.
Viskas aišku, gerai. Dabar pereikim prie automobilio vidaus, nes irgi tarsi iš lauko stipriai nesimato ir kartais žmonės įvairiai tvarkosi savo automobilius, kartais matau tokių įdomių versijų, ten milijardus daiktų, tuščių butelių, ten ar dar kažko, bet čia turbūt šiandien ne apie tai, nes ten yra ir visokio saugumo dalykų, kad tuščias butelis nuo galinės sėdinės būtinai atskris kam nors į galvą, jeigu turėsim ekstremalią situaciją, tai jo ten neturėtų būti. Bet pati ta švara, jinai irgi kaip čia tinkamai prižiūrėti, nes pervažiavai per, sakykime, ten ar tunelinę, ar nusiplovė iš lauko automobilį ir ką toliau ten prasisirpta, aišku, kiek žinom, kad yra kažkokio skidelio valiklių. Kaip čia reikia, iš vis, pagal jūsų tą matymą, kai jūs tuo labiausiai domitės, ką reikia daryti, kaip tinkamai prižiūrėti vidų?
Jeigu mes atsiribotumėm visiškai nuo to estetinio momento, tai reiškia tai, ką mes matom, kaip atrodo, kiekvienas suvokiam tą švarą skirtingai. Tarkim, ten vienam dulkės trukdo, kitam dulkės netrukdo, bet pažiūrėkim tai per kitą prizmę, tai reiškia per tą prizmę, kad automobilyje nėra statinis oro tūris. Užvedėme automobilį, pradėjo oras cirkuliuoti automobilyje. Tai reiškia, jeigu yra kažkur tai dulkių, jos pakils. Tai tas didelis dulkių kiekis, kur jisai nusės pas mus, nes mes jo kvepuojame. Tai ta švara verta palaikyti ne tik dėl to, kad mes matysime gražesnį vaizdą automobilyje, bet vienas dalykas, tai saugumo prasme, tai yra mum patiem komfortiškiau ir geriau kvepuoti švariu oru. Ir antras dalykas, tai yra drėgmės kiekis. Žiemą labai dažnai su to susidurėme, kad papuola daug drėgmės į automobilio saloną, turime tada prasuojusius automobilio langus, papildomas toksai diskomfortas, tai va šitoje vietoje irgi reikėtų riboti tą sniego patekimą. Jeigu mes jau neturėjome galimybės jo apriboti ir pateko daug sniego, jis ištirpo, tai reikia išsidžiavinti automobilio saloną.
O čia yra irgi daugybė paslapčių, ką reikia daryti, kaip išsidžiavinti?
Yra daugybė galimybių. Viena iš tų galimybių, jeigu turime kažkur tai saugią aplinką, kur galime palikti atidarytą automobilį atrakintą ir teigiamą temperatūrą ten palaikyti, tai galime išvėdinti taip automobilio saloną ir išdžiavinti. Jeigu ten yra labai didelis kiekis vandens ir paralonas, jisai yra įsigėręs tiek, kad tiesiog natūraliai nepasišalins, tai greičiausiai neišvengsime specialistų pagalbos, nes asmeniškai mes naudojame specialią įrangą, tai jinai sukuria pakankamai didelį kiekį oro, aukštos temperatūros oro ir jį cirkuliuoja per automobilį. Tai reiškia, ne tik įpučia tą šiltą orą, bet ir ištraukia iš automobilio.
Ištraukia to pačiu ir drėgmę.
Taip, tai išdžiavina gerokai efektyviau, bet galime, sakykime, šildomai patalpoje palikti pravertas duris ir išvengti to, sakykime, drėgmės sankaupų. Ir dar toksai vienas mažas patarimas, turbūt būtų, visi mėgstame važiuoti šiltai žiemą, tai važiuojant prieš kelionės tikslą derėtų automobilio salone sumažinti temperatūrą. Nes ryte dažnas žmogus būna paklausę, kodėl pas mane automobilio stiklai rasoja. Atrodo, lyg ir viską darau teisingai, filtrai pakeisti, bet va tiesiog atsisėdau ryte, atėjau pat šiltas, užkūriau automobilį ir iš karto langai užrasoja.
Kaip sakė, gert vakar mažiau reikėjo.
Jo, čia va, nesusiję su gerimu šiuo atveju. Ir būtent tai yra tas niuansas, kad kai mes paliekame šiltą automobilį, laukia yra šalta, automobilio stiklas tampa to rasos tašku, tai reiškia temperatūrai didysis kontrastas ir toje vietoje atsiranda drėgmės kondensatas.
Tai žinau, kad padeda kondicionierius šiek tiek.
Taip, tikrai sausina kondicionierius orą ir jisai padeda, bet ne visuose automobiliuose įsineigiamai temperatūrai įsijungia.
Mhm. Paklausiu dar, pat jau visiškai besibaigiant laidai, yra keletas tokių dalykų, nes paminėjot tokį svarbų dalyką kaip žmonių sveikata, nes tuo, ko kvepuojame, to kokį orą gauname iš lauko ar ten iš povariklio gaupto ar dar kažką, yra automobiliniai kvapai. Aš matau, kad daugelį tiek įvairių plovyklų irgi siūlomi kažkokie tai kvapeliai. kaip čia žiūrėti tai, nu, visos tos kabančios eglutės, čia labai chemija, labai blogai ar vidutiniškai?
Matom iš tikrųjų sudėti ant kiekvienos pakuotės, tai tikrai, kaip ir renkamės maisto produktus, tai lygiai taip pat reikėtų atkreipti dėmesį ir į kvapus. Nu, neveltui rinkoje yra labai skirtingos kainos produktų, nes matysime, kad dalis tų produktų yra pagaminti eterinio aliejų pagrindu, dalis tų produktų yra natūraliai chemiškai tiesiog išgautas tas kvapas. Kiek įtakos tas cheminis kvapas turi žmogaus sveikatai, čia turbūt jūs sveikatos specialistai galėtų atsakyti, aš šitoje vietoje negaliu to pakomentuoti, bet kalbant, paliečiant tą pačią kvapų temą, lygiai taip pat matome ir sulungus kyšys. Kainų skirtumai yra tiesiog beproto dideli. Ir pasižiūrėjus į sudėtį, mes matome, kad vieni, pavyzdžiui, savo sudėtyje visiškai neturi metanolio, tai jie yra etilo alkoholio principu pagaminti, tai iš esmės jie, tai yra natūralus spiritas, jisai jokios žalos tad nepadarys, kol mes jo negersim. O tie, kurie turi metilo alkoholio, savo sudėtyje leidžiama, kad ir kiekį, jie yra gerokai pigesni, bet šitoj vietoj atsiranda rizika, kad didelį koncentraciją mes jo kvepuojame. Tai su kvapu aš irgi šiaip būčiau linkęs rinktis tuos natūralius kvapus ir pasižiūrėti, kad jie būtų eterinių pagrindų pagaminti. Jie trumpiau tarnauja, bet manau, jie yra saugesni.
Tai ką, nu tai labai ačiū, Algirdai. Tikrai manau, kad visi šitie patarimai padės žmonėms susiorientuoti, plauti turbūt dažniau automobilius, nes tai ne tik estetika, tai ir, nežinau, apskritai bendras švarumas ir tvarumas turbūt, ir saugom gamtą tuo pačiu, ne tik gražiai atrodom, tai dar kartą ačiū už patarimus. Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės Švaros broliai Švaros centrų vadovas Algirdas Plečkaitis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.